Miksi Helsinki Design Week on olemassa ja miten se sai alkunsa? Miksi muotoilun ympärille syntyy kuhisevia happeningejä? Tässä jaksossa on luvassa perhesalaisuuksia, historian havinaa ja kurkistuksia Design Weekin kulisseihin. Haastattelemme muotoilijan legenda Yrjö Kukkapuroa sekä Helsinki Design Weekin perustajaa Kari Korkmania.
Tämä on Helsinki Design Weekly studiossa. Minä, Iida Kukkapuro ja Anni Korkman. Ja Helsinki Design Weekly on radio-ohjelma ja myöskin uutiskirja, jonka voit tilata sähköpostilaatikkoosi osoitteesta helsinkidesignweek.com/weekly. Hei, mutta nyt myöskin voit mennä kaupungille ja olla osa Helsinki Design Weekia. Nyt festivaali on alkanut eilen.
Juuri niin. Kiirettä pitää. Helsinki Design Week on alkanut ja jatkuu 16.9. asti. Helsinki Design Week on paitsi radio-ohjelma ja uutiskirja, niin nyt festarin aikaan se on myös festivaalikeskus. Eli Weekly on ottanut tällaisen kontin muodon. Me ollaan Keskuskadulla. Siellä on päiväkohtaista vaihtuvaa ohjelmaa. Se on siinä Aleksanterin kadun ja Keskuskadun kulmassa.
Ja onko siellä myöskin sinä?
Siellä olen minä päivystämässä niin paljon kuin ehdin. Ja siellä on myös meidän muita tuottajia ja festivaalin tekijöitä. Siellä on myös Voltin Design Delivered-projektin oma ravintola. Siellä on myös Helsinki Design Awards finalistien näyttely. Mitäs kaikkea muuta. Sitten on teemapäiviä. Weekly on valinnut festivaalin laajasta ohjelmatarjonnasta asioita esitettäväksi myös täällä festivaalikeskuksessa. Se on nyt aika grand name, sehän on siis kontti, mutta siellä on 30 paikkaa, yleisöpaikkaa ja paljon keskusteluita ja kuultavaa ja opittavaa ja nähtävää.
Sinne voi mennä kertomaan palautetta ohjelmasta Annille
totta,
ja moikkaamaan.
Totta, joo, tulkaa moikkaamaan. Täällä ollaan, tai siellä ollaan kello 11-20, nyt joka päivä sunnuntai 16. syyskuuta asti.
Nice.
Mun on itse asiassa pitkään pitänyt kysyä, että onko sä jotenkin sukua niille kukkapuroa, oliko se sun siis isoisä, miten tää nyt siis menee?
ihana alku. tosiaankin tätä kysytään multa aika usein ja kyllä, minä olen Yrjö Kukkapuron tyttären tytär, eli olen tämmöistä design-sukua, mutta miten mä taas olen miettinyt, kun sulla on sama sukunimi kuin tuolla Helsinki Design Weekin perustajalla, kun sekin on Korkman, onko teillä kanssa joku yhteys?
Se on monimutkaista, mutta siis Kari Korkman on mun isä.
Ja sairaan monimutkaista. Tosiaan me ollaan molemmat vähän aika paljon naurettu tälle asialle, että me ollaan aika silleen omenat, jotka on pudonnut lähelle puuta ja ollaan kasvettu muotoilun parissa. Ja ehkä sen takia myös osittain päätetty tehdä töitä muotoilun niin kuin ympärillä.
Tavallaan kaikesta huolimatta.
Kaikesta huolimatta ja juuri
päätetty,
siksi.
Just niin.
Milloin sä oot ollut ekan kerran Design Weekillä?
Siis mulla on kyllä ihan varhaisiakin muistikuvia ihan ekoilta festareilta 14 vuoden takaa. Mä oon ollut aikanaan makasiineilla, joita ei enää ole. Tuossa keskustassa siellä järjestettiin ekoja design marketteja, niin mä oon ollut siellä myymässä. Ja sitten mä muistan kyllä olleni ihan siis töissä Narikassa, näyttelyiden Narikassa, ottanut takkeen vastaan ja myynyt lippuja. Eli kyllä mä tykkään sanoa, että mä oon ollut jotenkin jossain tehtävissä ihan jokaisella Helsinki Design Weekillä.
Aika huikeeta.
Joo. Entäs mites sulla? Sä oot sanonut, että sä oot tosi hyvä testaamaan tuoleja.
Joo, mä oon leikkinyt lapsuuteni tässä karusellissa. Se oli mun ihan oikea karuselli, jossa pyörittiin. Mutta se ei ollut minä, vaan se oli mun äiti, jonka ystävä tippui karusellista ja sen solisluu murtu. Mulla ei ollut niin hurja vauhti ehkä.
Onko sulla jotain ikäinen ihan varhaisia muistoja?
No mua aina raahattiin kaikkiin näyttelyn avajaisiin. Se oli mulle semmoinen, jossa vaiheessa se muuttui ihan silleen kirosanaksi, että mennään johonkin avajaisiin. Mutta aina raahattiin mukaan.
No toi kuulostaa
kyllä. Ja varsinkin sitten vanhempana enää ehkä keksinyt niin paljon hauskuutusta, mutta tosi pienenä mä olin luova ja keksin sellaisen pikku kepposen, että kun mä olin siellä kaikkien niin kuin vyötärön tasolla ja paljon lyhyempi kuin kaikki muut näyttelyvieraat, mä olin usein myös jotenkin ainoa lapsi siellä, niin mä keksin tämmöisen hauskuutuksen, että mä rupesin avaamaan ihmisten kengän nauhoja. ja siitä tuli sitten tietysti sunnetta. Hassuutusta. Ja sitten kaikki aina kysyi multa, että no tuleeko sinustakin taiteilija tai menetkö sinäkin sitten ATSKiin tai TAIKiin opiskelemaan? Ja sitten mä olin silleen, no en todellakaan. Mutta hauskaa on se, että myös tämmöinen salaisuus on mun historiassa, että mä oon TAIK dropout. Eli mä oon ollut maisteriohjelmassa Aallossa ja se on jäänyt mulle kesken.
Okay.
Vähän melkein, mutta sitten pääsin pakenemaan.
Niin. Ja ihan hyvin kävi.
Tänään ei puhuta enempää ehkä meidän tästä perhehistoriasta. Tosin meillä tulee tänään vieraaksi juurikin nämä edellä mainitut isä ja isoisä. Eli me jutellaan tänään Yrjö Kukkapuron kanssa vähän historian havinaa siitä, että millaista on ollut muotoilumessuilla ja muotoilutapahtumissa männävuosina. Ja sitten nyt vähän ajankohtaisempia asioita myöskin Kari Korkmanin kanssa. Eli sun isä tulee tänään meille studioon. Ihan mahtavaa.
Se on kyllä ajaa.
Mutta sitä ennen olisinkin vähän... Oikeastaan kysyä sulta suoraan, että miksi designfestivaali, miksi sä haluat olla töissä designfestivaalit tuotannossa ja tehdä sitä? Miksi on tärkeää, että tällaisia tapahtumia on sun mielestä?
Niin, mitä järkeä?
Tällainen eksistentiaalinen.
Mitä järkeä tässä? Hyvä tässä vaiheessa vuotta kysyä. Mutta niin, kyllähän siinä on paljon mietittävää ja totta kai sitä omaa tekemistä ja omaa alaa tulee jatkuvasti kyseenalaistaa. Ehkä kaikki meidän kuulijat ei käy ihan jokaisilla muotoilufestivaaleilla, niin ehkä voisi vähän alustukseksi mainita esimerkiksi Milanon huonekalumessut, eli Salon del Mobile, joka on perustettu vuonna 1961, on varmastikin, tai siis onkin tänä päivänä kaikista suurin ja merkittävin muotoilufestivaali tai muotoilumessutapahtuma. Silloin 60-luvun alussa, kun se perustettiin, niin muotoilun rooli Euroopassa oli tietysti toimii teollisuudessa kasvun kiihdyttäjänä ja muotoilijat, näin se arkkitehdit ja taiteilijat, ne yhdisti Italiassa sellaisen paikallisen käsityötaidon uusimpien teknologioiden, innovaatioiden kanssa ja tuotti sitten näitä kiinnostavia ja moderneja huonekaluja. Ja tietysti se festivaalin tehtävä on sitten vuosikymmenittäin megatrendien myötä muuttunut.
Mutta se on jotenkin huikeeta, että se on kuitenkin tommonen niinku tapahtuma, joka on niin tavallaan isompi kuin se itse, että on vaan messut, jos esitellään niin. Huonekaluja.
Niinpä.
Että se on niinku koko ajan suurempia sinne halutaan ja siellä on niinku kivaa.
Ja sitä osa on niinku pakko olla tavallaan ollaksesi aktiivinen sillä alalla. Ja tietysti nykyään maailman muuttuessa ja muotoilukäsitteen muuttuessa, niin kävijät odottaa myös elämyksiä ja tietysti festivaalit näiltä kävijöiltä haluaa sit sitouttaa niitä enemmän ja enemmän, niin on kyllä oikeastikin ihan relevanttia miettiä, että kun kaikki sisältö on globalisaation myötä tarjolla koko ajan ja aina heti, niin se mitä me ollaan mietitty esimerkiksi tänä vuonna paljon Helsinki Design Weekin tuotannossa on se, että onko se meidän päätuote nykyään näiden kohtaamisten fasilitointia.
Niin
jos on, niin miten me luodaan merkityksellisiä kohtaamisia?
Niin, sitä ainakin kaikki tavallaan muotoilijat, jotka just esimerkiksi vaikka vuosittain lähtee Tukholmaan messuille ja Milanoon, niin jotenkin se on just se, mitä ihmiset ehkä tuo sieltä mukanaan. Sen lisäksi, että on saattanut tulla jotain niin kuin, muotoilijalle tietysti, siinä on tavallaan paljon sellaisia ammatillisia pointteja, niin tosi paljon kuitenkin ihmiset puhuu just siitä, että on ollut tärkeää tavata ihmisiä niin. Livenä.
Niinpä.
Että se, että lennetään kaikki silleen sankoon joukoin sinne jotenkin. Niinpä. Samoihin bileisiin, niin on just siksi live-tapahtuman kautta tärkeä, mutta se on niinku ehkä ammattilaiselle vielä erilainen niin. Asia kuin sitten kävijälle. Design on kyllä silleen, eikä ole messu, vaikka Habitat-messut samaan aikaan tapahtuukin, mutta et se on niinku avoimempi tapahtuma kuin ammattilaisten
on,
tapahtuma.
Joo, Habitat on osa meidän tapahtuman tarjontaa, mutta myöskin kun mietitään näitä kohtaamisia, niin jotenkin se... Että sitten pitäisi vielä saada ne oikeat ihmiset tapaamaan ja oikeat ihmiset kohtaamaan. Ja yksi syy, minkä takia Helsinki Design Week on tällainen avoin alusta, jonne kuka tahansa saa hakea osaksi tapahtumakalenteria. Eli jos haluaa järjestää Helsingissä muotoiluaiheisen tapahtuman, niin kannattaa ottaa ilman muuta yhteyttä meihin, koska me voidaan tarjota sille sateenvarjoja alusta ja auttaa viestinnässä, järjestämisessä ja muihin tapahtuman järjestämiin. Me voidaan laittaa ne yhteen. Mutta mutta tota...
Mutta se on tavallaan, niin, niin se on niinku kutsuva tai tommonen jotenkin kutsuvampi alusta, eikä sillä tavalla... Tai se on niinku kaikille niin, avoimempi.
Niin, se on avoin, mutta sitten siinä on haaste siinä, että saadaan ne oikeat ihmiset kohtaamaan ja myöskin se, että aikaa on niin rajallisesti. Että se, miten miettii omaakin tekemistä ja sitä merkityksen luomista, niin se, että aikaa on oikeastaan vain se viikko. Niin miten me voidaan varmistaa se, että sen viikon aikana just ne oikeat tyypit tulee yhteen ja luo sen luottamuksen ilmapiirin tai sellaisen avoimuuden niin kuin kohtaamisen, josta sitten toivottavasti voi syntyä jotakin uutta, mitä onkaan.
Meillä on sen lisäksi, että tänään puhutaan Design Weekin historiasta ja design-messujen historiasta, niin meillä on myöskin historiallinen musatarjonta.
Niin onkin.
Joka on
kaukaa vuodesta 2016.
Kun Dream DJ Duo Taika Mannila ja Liina Schiffer olivat vasta uransa alkumetreillä. He kuratoivat listan, jossa on tämmöinen vuoropuhelu, jossa joka toinen biisi on Liinan ja joka toinen Taikan valitsema.
Joo, se oli kiva idea.
Ja hauskaa on, että siinä haastattelussa he jotenkin vähän manifestoi tätä ehkä, mikä voi sanoa, että tämän vuoden flowssa heillä oli siis tämmöinen iso musa, en mä tiedä miksi sitä sanotaan.
Spektaakkeli.
Niin se ehkä nyt kulminoitui siihen, mutta silloin he niin kuitenkin silleen satsasi tosi paljon tähän heidän masterplanin, joka ehkä se oli tuo, joka nyt toteutui.
Voi olla. Kiva, että Weekly oli jo paikalla, kun suunniteltiin.
Kyllä, mutta he jotenkin puhuivat tästä silloin ja nyt se on tapahtunut, mutta kuunnellaan heidän listaltaan Tupacin All Eyes on Me.
Yhteistyössä Modeo. Yrjö Kukkapuro Collectionin kaikki klassikot Modeosta. yrjökukkapuro.com. Yhteistyössä Modeo.
Tämä on Helsinki Design Weekly, kuuntelet Radio Helsinkiä tai podcastia, ja täällä Iida Kukkapuro.
Ja Anni Korkman, moi.
Me ollaan puhumme tänään muotoilutapahtumista, ja mä kävin juttelemassa isoisäni Yrjö Kukkapuron kanssa vähän siitä ajasta, kun tuoli oli vielä muotoilun kuninkuuslaji ja se niin kuin kaikkein tärkein juttu. Siihen, niin kuin, kun Milanon messut alkoi, sitä ennen oli vielä Kölnin huonekalumessut, oli se niin kuin, mistä tuommoinen messutouhu on alkanut ja missä Suomi on ollut esillä, niin silloin fyysinen, tai niin kuin muotoilu on ollut tosi fyysistä. Ja sitä just jotenkin on niin kuvannut ja se tuoli, joka on muuttunut sitten ajassa. Ykäkin puhui tuossa siitä, että miten se siirtyi muovista puun käyttöön. Ja
niin just. Ja tuolihan on ehkä ollut semmoinen aika helposti hahmotettava media niin kuin muissa yhteiskunnallisissa kulttuurisissa muutoksissa. Että se on ollut jotenkin käsitettävissä ja hyvin edustanut aina sitä, mitä on ajassa tapahtunut.
Kyllä, ja myös just arkkitehtien lemmikki ja semmoinen jotenkin niin kuin muotoilun ydin. Mutta se on muuttunut nyt ja siitä puhutaan sen jälkeen, kun ollaan ensin kuunneltu, mitä Ykän kanssa horistiin menneitä. Milloin sä oot ollut ekan kerran jossain messuilla?
Muistaakseni ne oli Kölnin messut. Kaiken kaikkiaan varmaan ihan ekan messut Euroopassa. Mulla oli jo valmis silloin karusellituoli ja sitten taisi olla joku muukin. Se oli 60, olisiko 4-5. Se oli 5, joo. Ja se saavutti aivan mielettömän tuota. Ja muistan, kun Haimi-osasto, missä mulla oli karuselle ja pari ja sitten muuta, ja missä Kekkonen vieraili ja kaikkea, niin siinä vieressä oli niin sanottu Italian osasto. Niin kaikki naureksi, että se tämä sun osasto, niin se on ihan oma luokkansa tuohon Italiaan verrattuna. Se oli siis mieletön menestys, ensimmäinen. Se oli aivan järkyttävä. Ei voi kuvitella tämmöinen tapaus. Mutta kyllä mä luulisin, että kuitenkin kun nämä messut aina tuli, ne oli mitä mielettömämpiä, niin kuin Milanon messut, jos ei ole ihan ensimmäiset 80-luvun alussa, niin silloin mä tein semmoinen iso experiment-malliston sinne. Se oli niin hurja shokki silloinkin, että siitä julkaisi me muistan, se jäi aina mieleen, 34 alan lehteä maailmassa. Tosi naisten lehdet ja kaikki mukaan lujet tämmöiset, mitkä nyt julkaisi niin kuvia tästä kukkapuron eksperiment-mallistosta. Mulla on ollut tämmöistä niin kuin kummallista. Ensin lasikutumallisto karusilleineen ja sitten tämä eksperiment 80-luvulla. Ihan semmoinen aika hurja shokki. Ja 70 oli myöskin aika hurja, koska silloin mä aloitin näitä vaneerimalleja ja vaneerista tehtyjä, kun tuli tämä ekobuumi, silloin alkoi jo. Niin tein vaneerista, rupesin tekemään. Ja kun toi Persian saahi sanoi joskus 74, että huomatkaa, että ja muistakaa, että öljy loppuu maailmasta 20 vuodessa. Silloin mä sain shokin ja lopetin heti lasikuitutuolin tekemisen, kun siinä käytetään muovia. Ja öljyä. Niin sitten mä löysin suomalaisen vanerin. Sitä taivutettiin sitten eri muotoihin ja siitä tuli shokki kanssa. Sitten tuli hurjat menestykset näistä mun vanerimalleista niin Ruotsissa ja Suomessa. Niitä on ihan joka kymmeniä tuhansia kaikki pankit täynnä ja aina. Siis en tiedä mikä semmoinen tarve. Mä niin kuin täytin sen tarpeen. Olihan meillä muitakin, oli Pajamie, Esko ja Eero Arnio, mutta ei jollain tavoin ei edes sillä tavalla pelanneet arkkitehtuurin kanssa kuin minä.
Jos puhutaan vielä tuosta Milanon 80-luvun tapahtumasta, se oli silloin aika iso happeningkin. Minkälaista, oliko siellä silloin niin kuin nykyaikana se on semmoinen get together, missä jotenkin muotoilijat keskenään tapaa ja siellä on iltabileet ja sun muut, niin oliko se, minkälainen happening se oli silloin? Mitä siellä tehtiin muuta kuin oltiin edustamassa?
Näitä kaikkia, mitä sä mainitsit, oli kyllä myöhemmin, kun Milanumessahan sitten rupesi olemaan johtava maailmassa ja Kölni rupesi tippumaan. Ihan tähän asti, että on se vieläkin olemassa Milanumessut jollain tavalla. Ja Niin. Kyllä siellä todella tapahtui mitään vaan, koska siellä oli sitten semmoinen tapa, että firmoilla oli tämmöiset hienot showroomit aina pitki kaupunkia. Sen lisäksi, että niillä oli messuosasto. Ja sitten meilläkin Haimilla ja Avarteilla silloin niin oli myös joku tämmöinen perusmyyjä, joku, joka järjesti myös sinne messualueen ulkopuolelle vielä tällaisen tämmöisessä showroomissa jonkun esiintymisen. Semmoisia oli hienoja ja ne oli aika muista juhlamenoa. Se kyllä oli, täytyy sanoa, sitä vaan ihmetteli koko aika.
Vaikka sä oot tuolin suunnittelija, niin sä oot myöskin aika paljon miettinyt sitä, että miten ne tuolit esitetään. Että sä oot miettinyt tavallaan sitä kokonaisuutta ja kontekstia, että on ollut justiin magic roomit ja semmoiset niinku tavallaan taiteellinen tapa esittää se itse funktionaalinen huonekalu. Miksi se on tuntunut tärkeältä tehdä joku tämmöinen vähän niin kuin lavastus tai joku tämmöinen niin kuin show siihen ympärille?
Se on kai ihan ihan luonnostaan, kun on joutunut, siis mulla oli tilaisuus tehdä ikään kuin koko osasto, koko firman tai tehtaan, miten nyt sanoisi, niin Haimilla ja Avarteilla ja niin poispäin, niin semmoinen kokonaisosasto oli, ja käytettiin mun käsiin ja vielä sitten tämä mallistokin oli siinä, niin sitten siihen tuli semmoinen tarve tehdä semmoinen ei ikään lavastus, vaan semmoinen show, värejä, ja siellä oli jopa seinän kokoisia seinämaalauksia välillä ja kaikkea tämmöistä. Pino Milas, ystävä Argentiinasta, joskus ilmestyi tänne, niin hän innostui tekemään valtavia maalauksia. Ja niitä monessa oli ihan oma luokkaansa siis messuilla, kun jollain oli tämmöinen seinän kokoinen valtava moderni maalaus. Niin sillä tavalla voi sanoa, niin se oli aika sokeraava homma. Aina luonnostaan ne tehtiin semmoiset erikoiset esiintymiset myöskin.
Mutta onko ne ollut sitten kuitenkin, kun sanoit, että sä oot ollut vastuussa, ne on ollut sun joku idis?
Niin. Se on itse näissä Magic Roomissa ja näissä tämmöisissä näyttelyosastoissa, niin ne rakentuu aina sen vähän sen mukaan, mitä oli silloin menossa. Ei siis sen kummempaa oikeastaan ollut. Että, mutta teki mieli tietysti laittaa joskus kokonaan punainen katto ja joku sen läpi valaistiin, niin se oli aika hurja fiilinki, kun se käveli punaisia ihmisiä. Ja milloin mitäkin. Että se jotenkin se oli semmoinen, myöskin kai sillä oli sitten kaupallinen merkitys luultavasti tehdä semmoinen erikoisempi. Sitä ehkä odotettiin myös sitten jo. Ja muistan, me joudun sitten kerran tekemään myöskin Milanon Triennaalle Suomen osaston. Jota nyt ei ole enää ollut, mutta oli maailman kuuluisin tämmöinen taidemuotoilutapahtuma. Suomen osaston sain tehtäväkseni ja sitten kehitin siihen semmoisen erikoisen suunnattavan valaisimen, semmoisen, mä tein kokonaisvaltaisen siitä osastosta, missä oli tietysti vaan multa vaan yksi huonekalu. Kaikki muut oli lasia, tekstiiliä, mitä vaan. Se oli semmoinen Suomen osasto Triennaalissa. Niin siitä jäi sitten siitä valaisimesta semmoinen vakio. Ja sit valmistettiin paljonkin sitä valaisinta sitten, mikä syntyi siinä, kun tein sen Suomen Triennaalin osaston, olikohan se vuosi 6, 7 tai 8.
Joo. Miten sä päädyit niin kuin tavallaan kuraattoriksi?
No se oli siihen aikaan semmoinen, että kun otettiin tämmöinen joku pääsuunnittelija, niin se pantiin, siitä tehtiin kuraattori. Mä kutsuin ne osallistujat ja haastattelin ne ja kutsuin, kävin niiden luona katsomassa, mikä valitaan ja joku toivomuksessa tekikin jonkun uuden esineen. Ja, eli se oli siihen aikaan semmoinen kuraattori, se näyttelysuunnittelija oli myös kuraattori, mitä erillistä kuraattoria ei ollut aina edes muun omissa koskaan. Se oli aina yksi sama, että se oli semmoinen se siihen aikaan.
Kaikkea säkin oot kyllä ollut, kaikkea sä oot tehty nyt tekemään.
No kyllähän niitä. Tosiaan kun muistelee, niin tosiaan niin kaikissa maan osissa suurin piirtein ja kaikissa Euroopan valtioissa ja on se ollut hurjaa.
Kuuntelet Helsinki Design Weeklyä, studiossa Iida Kukkapuro, Anni Korkman ja nyt myös isä Kari Korkman, Helsinki Design Weekin perustaja ja johtaja. Ja World Design Weeks-verkoston perustaja ja puheenjohtaja. Nyt olisi tarkoitus puhua vähän designfestareista tänä aikana, kun mietitään sitä, miten tuo aiemmin mainitsemani superkaupallinen Milanon Salone del Mobile on ehkä puolivahingossa vahvistanut sellaista yleistä stereotypiaa muotoilusta pinnallisena, vaikkakin tyylikkäänä, niin silti kuluttamisen työkaluna. Ja sitten puhutaan siitä, että miten meidän tämä avoin alusta Helsinki Design Week liittyy tähän. Mutta Helsinki Design Weekin perustaja, johtaja Kari Korkman, miten Design Week sai alkunsa ja miksi se aikanaan syntyi?
No se syntyi oikeastaan tarpeeseen. Ensin syntyi niin kuin omaan tarpeeseen. Olin tuomassa markkinoille itse tuottamiani laukkumallistoja ja niiden lanseeraukseen ajattelin, että järjestänpä näyttelyn sen sijaan, että veisin ne jollekin messuille. Ja kutsuin sitten tuttuja ja kavereita mukaan ja pidettiin näyttely. Tämä oli oikeastaan ennen Design Weekia, tämä oli tarkalleen ottaen 2001, siis ennen kuin Design Week alkoi. Mutta se oli kauhean hauskaa tehdä töitä yhdessä kollegojen kanssa ja se tuntui olevan myös aika hieno keino vaikuttaa ja saada viesti läpi. Ja sitten seuraavana vuonna järjestettiin näyttelyjä sitä seuraavana ja sitten jotenkin luonnostaan se muuttui sitten kehittyy laajeni Helsinki Design Weekiksi.
Mikä sai sut alun perin innostumaan designista?
No se on hyvä kysymys. Mä luulen, että perhetaustassa on aika paljon kuvataiteilijoita ja sieltä semmoinen suuri arvostus luovuuteen on kehittynyt, mutta itselleni ei ikinä annettu mikäänlaisia lahjoja siihen suuntaan, niin mä lähdin sitten kauppakorkeaan ja opiskelin siellä ja tavallaan tämä tai ei tavallaan, vaan siis muotoilu on, on tuota sovellettua taidetta, voisi sanoa, ja muotoilu tuntuu sitten olevan niin kuin lähimpänä sitä, jossa mä pystyn vaikuttamaan luoviin ihmisiin.
Design Weekhan on aika tämmöinen niin kuin kaupungilla näkyvä tapahtuma, että se ottaa just tilaa keskustasta, tai muutama vuosi sitten oli se ihana kupla tuossa Kolmen Sepän patsaalla, joka oli oikein katseen vangitsija. Kelle sä itse ajattelet, että HDV on niin kuin ennen kaikkea suunnattu?
Nyt mä pystyn tarkastelemaan sitä oikeastaan niin kuin katsomalla taaksepäin, että miten se on kehittynyt. Ja se, mikä meillä on hyvin ainutlaatuista, on se, että meillä on todella monta tämmöistä kohderyhmää tai sidosryhmää. Ja näin niin kuin Helsinki Design Weekin olemassaolon oikeutus tulee siitä, että meidän tähän alustaan, mistä kuulin, että keskustelitte tuossa aikaisemminkin, niin siinä on Helsingin kaupunki, siinä on eri ministeriöt, opetusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoministeriö, TEMMI, sitten siellä on valmistava teollisuus, siellä on kauppa, siellä on tietysti design-yhteisö, instituutiot, ja tämä on oikeastaan se joka saa meidät niin kuin kehittymään ja kasvamaan, että samalla kun muotoilu, jonka rooli on totisesti muuttunut näiden vuosien aikana siitä kun suuresti arvostamani Yrjö Kukkapuro teki töitä 60-luvulta asti, niin se on tosiaan muuttunut. Ja nyt me tehdään tosiaan töitä esimerkiksi työelämän kehittämisen ympäristössä. Eli jos tämä nyt oli vastaus sun kysymykseesi, niin syy miksi, niin se tulee tuosta.
Niin tosiaan muotoilukenttä muuttuu ja muotoilun merkitys laajenee ja sitä kautta myös muotoilufestivaalien toiminta muuttuu ja laajenee. Ja yksi meidän tai Helsinki Design Weekin uusista aluevaltauksista on ollut tämä Helsinki Design Awards, joka tuli Helsinki Design Weekin järjestettäväksi muotokaalana tunnettuna viime vuonna. Niin miksi se on tärkeää ja miksi sun mielestä muotoilua pitää palkita ja juhlia?
No, Se on osaltaan sellainen yhteisöllinen tapahtuma, eli tällä alalla ihmiset tekee töitä aika paljon yksikseen pienissä ryhmissä, ja me tarvitaan sitä varten semmoisia paikkoja, kokoontumisajoja, semmoisia paikkoja, missä me kohdataan toisiamme, mutta onhan se myös luonnostaan niin, että joka ikinen meistä haluaa saada tunnustuksen sille, mitä tekee, ja arvostusta työllensä. Ja kyllä mä väitän, että tällekin alalle tämmöinen pienimuotoinen Oscar-gaala sopii. Ja kun me muoto aikoinaan meille hankittiin, niin siitä oikeastaan seuraavalla luonnollisesti tuletetaan se lähemmäs meidän omaa perhettä. Ja siitä sitten muoto-gaala-nimestä tuli sitten Helsinki Design Awards-gaala.
Ja palkitseminenhan on aina myös luottamusta niihin tekijöihin. Tai jotenkin, musta on ainakin tosi kiva tämä meidän nuori lupauspalkinto, joka tavallaan sitten kannustaa myöskin eteenpäin ja tulevaisuuteen.
Joo, eikä tämä ole vielä niin kuin tämä on kehityksensä alussa, että kyllä me uskotaan, että sillä vielä löytyy monia sivupolkujakin sille tekemiselle.
Tänä vuonna festarin teema on luottamus. Hyvä. Hyvä aasinsilta, me rakastetaan aasinsiltoja. Ja joka vuosi aina HDV:llä on joku niin kuin erityinen teema, jonka ympäristö ohjelmaa rakennetaan. Miksi se on tänä vuonna trust? Luottamus.
No, se alun aikaa se lähti siitä, että niin me tutkittiin, tai oikeastaan me tutkittiin trendejä, ja sitten oikeastaan tämä suuri kiitos tässä on eräälle soulilaiselle eteläkorealaisen koulun tekemälle tämmöiselle selvitystyölle, trendianalyysille, ja sen kautta meille tämä aukesi ikään kuin tämä aihe, ja se perusta on siinä oikeastaan tässä jakamistaloudessa, siinä miten nykyään on useampi bisnesidea, jos tietysti muotoilijat ovat taustalla, niin perustuu siihen verkon yli ostamiseen, ja nämä kliseisetkin esimerkit ovat Uber ja Airbnb ja blah blah cars ja mitä näitä on. Mutta verkostot, joka on meille hyvin oleellinen asia, verkostojen kasvattaminen täällä ja Suomen ulkopuolella, niin sehän perustuu myös kaikki luottamukseen. Samoin kuin vaikka muotoilijan ja yrityksen tai brändin ja yrityksen välinen suhde. Ja, ehkä viimeisenä voisi sanoa, että kyllä tämä maailmanpoliittinen tilanne, joka nyt tässä on oikeastaan vähän eskaloitunut sitten tämän vuodenkin aikana, niin se on tuonut vielä sellaisen lisämausteen tähän, että kyllä nyt tässä maailmassa, jos milloinkaan nyt sitä luottamusta, trustia tarvitaan, jotta tehdään avoimesti töitä yhdessä ja luotetaan toisiimme.
Ja luotetaan tulevaisuuteen ja muotoilukeinoihin.
Kyllä.
Puhutaan kansainvälistymisestä, niin pitää tietysti puhua tästä VDV:stä, eli World Design Weeks -verkostosta. Ja
kompastutteko te ikinä näihin lyhenteisiin, kun on HDV ja VDV?
HDA, Helsinki Design Awards. Kyllä. Mutta VDV, eli World Design Weeks, on kansainvälinen yhteisö, johon saavat hakea design-festivaalit ympäri maailmaa. Muotoiluskenessä festivaaleja kiertää tällaiset väliaikaiset verkostot, kansainväliset design-alan toimijat, ammattilaiset tulee yhteen näille festareille ja inspiroituu ja tutkii ohjelmistoa. Niin mitä kaikkea World Design Weeks tekee?
No, World Design Weeks, joka on nyt siis 1,5 vuotta vanha vasta, joka on kasvanut 9 perustajajäsenestä nyt yli 30 kaupunkiin, joka siis kattaa Aasian, Australian, Afrikan, Amerikan, Etelä- ja Pohjois-Amerikan, niin sen luontainen semmoinen niin kuin lähtö perustuu siihen, että mistä tässäkin nyt on puhuttu, sitä kohtaamisten tärkeydestä, ajatusten vaihdosta ja benchmarkista ja siitä, miten meidän, jotka järjestetään festivaaleja, tulisi enemmän vaihtaa näitä kokemuksia. Mutta sitten se laajenee niin kuin kaikkein leveimmillään sitten siihen, että miten nämä sidosryhmät, jotka meillä Helsingissä esimerkiksi on meidän toiminta-alustassa, niin miten me voitaisiin auttaa niitä kansainvälistymään. Miten me voitaisiin vaikka olla mukana Aalto-yliopiston kanssa, kun Aalto-yliopisto tekee produktioita jossain Euroopassa tai Aasiassa. Tai miten me voitaisiin auttaa jotain yksittäistä muotoilijaa, jolla on uusi tuoteidea ja löytää valmistajat tai löytää markkinat. Ja tässä on niin kuin, voisi sanoa niin kuin liikaakin tämmöistä niin kuin tekemistä tai elementtejä ja valitettavasti me ollaan siihen vähän törmättykin, että semmoinen maailmoja syleilevä niin kuin attityydi, että nyt muutetaan tätä, niin se ei ole niin helppoa, kun törmätään erilaisiin kulttuuriin eri ympäri maailmaa. Mexico Cityssä on lokakuussa seuraava summit, World Design Week Summit, ja siellä me taas kohdataan, ja ehkä me vähän saadaan pelastettua sitä maailmaa, ja toivotaan, että muuria ei rakenneta senkään valtion rajoille.
Toivottavasti ei.
Tämä on kyllä hieno ajatus perustaa kansainvälinen yhteisö, ja tietysti tällaisen kulttuurivaihdon tulokset on aina hirveän mitattavia, ettei niitäkään voi olla jotakin asioita, jotka poikii jotakin vasta 15-50 vuoden päästä. Mutta Helsinki Design Weekin perustajajohtaja, World Design Weeks -verkoston puheenjohtaja, olet puhunut tällaisesta kuin vuorovaikutteinen kansainvälistyminen. Haluaisitko kertoa siitä vähän lisää?
Joo, mä oon käyttänyt tämmöistä termiä, joka nyt on vähän nostettanut ehkä kulmakarvoja, mitä toi nyt tarkoittaa, mutta
nyt sulla on mahdollisuus selittää meille.
Joo, siis se tavallaan se vanha maailma, jossa jotain valmistettiin, sanotaan vaikka Suomessa, ja suomalaiset kokoontui sen tuotteen ympärille, ja sitten lähdettiin messuamaan tai pitämään näyttelyä jossain. Ja messut, näyttelyt oli ohi, pakattiin kamat, tultiin takaisin Suomeen, oli vähän käyntikortteja ja oli muutamia tommosia niin kuin lehtileikkeleitä, missä oltiin näytty, mutta tuntuu, että valitettavasti aika harvoin siitä jäi mitään konkreettista. Ja kaiken kaikkiaan, kun globaalissa ympäristössä eletään, niin voi jopa kysyä itseltään, että onko tämmöinen niin kuin kansallinen niin kuin lähtökohta, onko se niin kuin aikansa elänyt. Voisiko olla fiksumpaa, voisiko olla tuottavampaa se, että yrittäisiin saattaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa eri alojen, eri maiden ihmisiä ja yrityksiä ja yhteisöjä kokoon ja koittaa ikään niin kuin parittaa heitä löytämään semmoinen täydellinen matchi itsellensä. Ja tähän vuorovaikutteisuuteen käytännössä kuuluu se, että me lähdemme maailmalle, yritämme siellä sen sijaan, että tekisimme suomalaisten kesken jotain. Koitamme löytää semmoisen monikansallisen tavan esitellä erilaisia uusia ajatuksia tai tuottaa jotakin. Ja me pyritään siihen niin, että me tuodaan Suomeen ulkolaisia vaikutteita, kansainvälisiä vaikutteita ja sitten myös viedään sitä suomalaista osaamista muualle.
Tällainen kaksi tai monisuuntainen organisaatio.
Joo, tai sehän ei ole organisaatio, se on vain tapa toimia.
Niin, mutta myös te joo. teette sitä, että
no, pyrimme
molempiin
sitä,
suuntiin.
Pyrimme siihen, joo.
Sä oot tehnyt tätä festivaalia aina, kun se on niin. ollut olemassa. Ja se on aika etenkin hienoa, toi vaatii tietysti tämmöistä pitkäjänteistä työtä. Miten sä jaksat vetää HDVn vuoden toisensa perään?
Niin, pitkäjänteiseksi minua ei kyllä kukaan vielä kehunut. Mä sanoisin, että oikeastaan tämä lyhytjänteiselle ihmiselle tämä sopii hyvin, koska aina tehdään projekteja.
Ahaa, sä oot ratkaissut tuon ongelman näin.
Joo, siis sinnikkyys, se on yksi ehkä ominaispiirteeni, mutta se mikä tässä niinku jaksaa on se, että tekee aina uutta. Että mulle ei oikein sovikaan se, että mä lähtisin niinku tekemään uudestaan ja uudestaan samaa rutiininomaisesti, että kyllä tämmöisten niin kuin kuprujen ja tämmöisten vastoinkäymisten, mitä niitä eittämättä niitä tulee, kun rajoja koettelee, niin niiden ylipääsee sillä, että taas tekee jotain uutta, joku uusi, joka on aivan niin kuin mahtavaa taas, ja sitten mahdolliset vastoinkäymisetkin tavallaan unohtuu, mutta et kyllä tämä on niinku ihan maailman paras duuni silloin, kun tämä on maailman paras duuni.
No tuleeko sinulle mieleen joku semmoinen oikein niinku hauska onnistuminen tai joku erityinen tapahtuma vuosien varrelta, joka on ollut semmoinen hetki, että no just silloin tuntuu, että tämä on se paras duuni?
No niitä on kyllä ollut itse asiassa hirveän
monta. Onko niitä liian monta? Voitko sä valita jonkun?
No kyllä itse asiassa mä muistan sen oikein elävästi. Mä en saanut koko yönä unta, kun mähän toin Petja Kuksan aikoinaan Suomeen 2006. Sitten kun mä verin ekan Petja Kuksan itse, te tiedätte niin ainakin mikä se on, eikä sitä ehkä kannata tässä nyt toistaa, mutta sen formaatti, japanilainen esitysformaatti, joo. Niin adrenaliini oli silloin niin korkealla sen jälkeen, että kun näki, että jotain semmoista, joka tuntuu niin uppoavan ja niin olevan ajassa, mutta on niitä varmaan muitakin ollut, mutta on ollut tietysti myös täysiä toisenlaisia juttuja, jotka ei ole antanut rauhaa siitä syystä, että on huomannut, että nyt meni metsään, mutta niin semmoista se on tällä alalla. Tervetuloa vaan mukaan.
Ai niin, tämä oli myös tämä rekrytointimainos.
Pitäisikö kysyä haastattelun loppuun, että mitä tapahtuu seuraavaksi?
Mitä uutta sä oot keksinyt?
Joo. No kyllä mä luulen, että
hyvä aloitus.
Tämä uusi seikkailu on varmasti tämä taide- ja design biennaale, joka perustettiin tai jonka alkusanat on niin kuin lausuttu. Eli Fiskarsin uskomattomaan 1649 perustettuun kylään tuodaan ehkä maailman pienin taide- ja design biennaale. mutta onnistuimme saamaan itsensä Jasper Morrisonin meidän kuraattoriksi ja jotenkin tuntui silloin siltä, että tie taivaisiin on auki. Jasperin kanssa on ollut tosi jännittävää ja hienoa tehdä tätä kuratointia ja toki siellä on sitten muita kuraattoreita, Jenni Nurmenniemi ja sitten Anniina Koivu. Ja se on semmoinen seikkailu, voisi sanoa hyppy johonkin.
Mahtavaa. Sitä kyllä odotan tosi innolla. Mä oon kuullut, että sä tekstailet Jasperin kanssa, niin voit sä lähettää sille meiltä terveisiä.
No voi.
Pistä vähän WhatsAppiin.
Hei, kiitos ihan sairaasti Anni Korkmanin isä, tärkein titteli. Ja sitten sen lisäksi myös Helsinki Design Weekin perustajajohtaja Kari Korkman. Kiva, kun sä ehdit tältä festivaalikiireeltä myöskin meidän kanssa juttelemaan.
Oli ilo ja kiitos kutsusta. Kiitos. Tämä tuli aivan yllättäen.
Tämä meni ihan hyvin.
ei mitään perhesalaisuuksia paljastettu.
Joo, kukaan en ole antanut.
Jatko-osassa.
Yhteistyössä.
Jatko seuraa.
Yrjö Kukkapuro Collectionin kaikki klassikot Modeosta. yrjökukkapuro.com.
Tämä on Helsinki Design Weekly ja tästä biisistä me ei oteta mitään vastuuta Annin kanssa, sillä musavalinnat on tässä jaksossa tehnyt Dream DJ Duon Taika Mannila ja Liina Schiffer. 2 vuotta sitten.
Aika sitten he valitsivat meille soitettavaksi tämän Coolion Gangsters Paradise -biisin. Hei, tiedätkö mikä aika on nyt?
No, mikähän se mahtaisi olla?
Tietenkin testin aika. Ai tai niin. Testistä raportoimisen aika. Eli me ollaan siis tällä viikolla Helsinki Design Weeklyn testiosiossa testattu näitä älypalveluita tai robotteja. Ja mä oon vähän ehkä alustanut tätä silleen, että mä oon jo pitkän aikaa tunnistanut itsessäni ehkä niinku sellaisia huolestuttaviakin nostalgiataipumuksia. Ja se saattaa todella olla mun oman niinku progressiivisuuden tiellä. Mutta olipa kyllä hauskaa ja ihmeellistä tutkia näitä robotteja.
Tulisit sellaisi luddiitiksi.
Vähintäänkin. Ja sitten mä jotenkin innostuin ihan tosi paljon kaikista näistä. Tietysti näihin liittyy paljonkin tutkittavaa ja mietittävää, mutta sitten mä lähdin miettimään tätä fembottiteoriaa. Eli meillä oli siis testissä toi iPhonein Siri ja tota Amazonin Alexa. Sitten on muitakin ja niistä kertaan myöhemmin, mutta pitäisikö meidän kertoa meidän testikriteerit ja kuunnella vähän miltä se kuulosti?
Joo, eli me tosiaankin haluttiin saada vähän lisää naurua meidän elämäämme ja pyysimme Siriä kertomaan vitsin. Ja se on jotenkin tosi liikuttavaa, että se onnistui tässä niin hyvin. Kuunnellaan.
Hei Siri, kerro vitsi.
En valitettavasti tiedä ainuttakaan hyvää vitsiä.
Kaikki aina sanoo noin. Kerro.
En tainnut ymmärtää.
Tarkoitan, kerro vitsi.
Iida, Siri, tääkö? Ha-haa.
Siis. Anni repäs tällä ihan aidosti.
Ei kun mä oikein stressin, mutta hei, antakaa anteeksi nyt ton festivaalin päällä.
Mut paljon vakavampi kysymys esitettiin myös Sirille. Ja se ei niin. Siis mä en sanonut tätä samaa vastausta silti enää uudestaan. Sen takia mä en vaan kertomaan, mitä se vastasi. Mutta kysyin tosiaankin Siriltä, että oletko nainen? Ihan se vastasi, nyt ei ole tämän keskustelun aika. Ja tää on se niinku, oikeasti se vakava asia tässä, että kaikki nämä palvelurobotit ovat naisääniä.
Ja tämähän oikeasti ei ole nauruasia. Että okei, jotain GPS:iä voi ilmeisesti vaihtaa miehen ääneksi, mutta nämä 3 isointa testissä valittuja, eli siis Alexa, Siri ja sitten toi Microsoftin Cortana, ne on kaikki naisellistettuja. Ja tietysti sitten voi lähteä miettimään, että onko tässä naisen äänessä jotain sellaista rauhoittavaa, intiimiä,
ja toisaalta ei uhkaavaa,
herättävää. Sen voi päästä sun kotiin, sun niin kuin kotiympäristöön, sun arkeen, iholle. Se kulkee aina mukana, se jakaa kaikki hetket, auttaa aina kun mahdollista tällaisena älyassistenttina. Niin voisiko ajatella, että niihin on valittu naisen ääni, koska sitä ei koskaan voida kokea uhkaavaksi. Se ei voi koskaan olla se pelätty Big Brother, koska nainen ei voi koskaan olla täysin vallassa.
Ja toisaalta nainen on ollut aina se assistentti ja kaikki sihteeri, niin kun sihteerimielikuvat ihmisillä on naisia, joten tämä tavallaan on linjassa myöskin
niin
sen kanssa, että ketkä on tämmöisessä palveluammatissa.
Mutta ymmärtääkseni kuitenkin, jos vedetään vähän mutkia suoraksi ja ajatellaan sitä tosiasiaa, että robotit vie meidän työt, niin eikö ne duunit, joita robotit nyt vie, niin nehän on perinteisesti ehkä vähän maskuliinisempia ammatteja, jotain niin kuin tehdastöitä tai kuljetusalan duuneja. Että se ei oikeasti ehkä olekaan ensin tämmöinen niin sanottu assisteeraus- ja asiakaspalveluala. Johon
niin, ei niin kuin oikeita duuneja, niin. mutta sitten toi tavallaan tommonen, missä on vastaavia palveluita tuollaisessa palvelurobotissa.
Niin.
Mutta on myöskin semmoisia, ja tämä niinku, tietenkin kysymys herää just, että no ketkä näitä ääniohjausassistentteja kehittää, niin sitten taas on kyseessä tekninen ala, jossa on todellakin enemmistö sitten niin taas miehiä, että se asetelma on hankala, mutta sitten on myöskin sellaisia robotteja, jotka, tai on kaikenlaisia robotteja, mutta tosi ennenkin, ehkä positiivisempi mielikuva herää tuosta Nao-robotista, joka muistuttaa vähän, mulle, mä oon kuullut siitä tosi paljon hyvää, missä sitä on käytetty niin kun oikeasti ihmisten iloksi ja avuksi. Se Nao muistuttaa vähän Pepper-robottia, joka saattaa olla tuttu esimerkiksi Kalasataman terveyskeskuksesta.
Aivan, joo. Eli Pepe.
eli Pepe, mutta Nao on vähän pikkusempi. Mutta sitä käytetään tuolla maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksessa, jossa on siis kielenopetusta. Ja se on, siellä on ollut tosi hyviä tuloksia ja kokemuksia siitä, että kun se robotti on siellä kielen oppitunnilla mukana, niin se tuo sinne niin kuin ensinnäkin naurua, koska se tekee samanlaisia virheitä. Sille kaksoiskonsonantti on tosi vaikea, että sen on vaikka vaikea sanoa joku hattu tai lokki. Mä saattaa sanoa loki. Ja sitten se tavallaan vapauttaa siellä sitä tunnelmaa. Ja sitten myöskin kielenopetuksessa roboteissa on iso mahdollisuus siinä, että niiden kanssa voi harjoitella ihan eri tavalla kuin toisen ihmisen kanssa, koska ne ei hermostu, kun sanoo viidennen kerran, että anteeksi, mä en vieläkään ymmärtänyt, voitko vielä kerran toistaa.
Niin se vapauttaa näistä.
Se vapauttaa tuosta niin kuin tuollaan sosiaalisen tilanteen siitä kiusallisuudesta, kun jotenkin...
Egosta.
Niin. Että siinä kohtaa, ja tämä Nao on esimerkiksi niin kuin just androgyyni-robotti, että se ei ole sillä tavalla sukupuolitettu niin kuin noin kännyköiden assistentit.
Joo. Onko meidän testillä joku tulos?
No, et Siri oli hauska.
Siri on hauska. Niin, jos tässä testattiin siis näiden assistenttien huumorin tajua, mikä on tietysti ihan helposti testattava ilmiö elämässä ylipäänsä, niin Siri itse asiassa pärjäsi ihan hauskasti. Ihan hyvin. Lähtisitkö istua iltaa Sirin kanssa?
No en, koska se
joku varmaan istuu jossain iltaa joskus Sirin kanssa.
Mutta se tylytti, kun se ei suostunut vastaamaan siihen, että onko se nainen.
Se onkin vaikea.
Mutta Siri sai sut repeämään. Propsit siitä.
Niin sai.
Ja siihen osittain on siinä se, että nyt on Helsinki Design Week.
Ja tästä mä pääsenkin kertomaan vähän lisää Helsinki Design Weekistä. Eli mä haluan muistuttaa vielä tästä meidän festivaalikeskuksesta Keskuskadulla. Sen päiväkohtaisen ohjelman löytää Facebook-eventistä ja Helsinki Design Weekin sivuilta helsinkidesignweek.com. Ja nyt me ollaan puhuttu Milanosta ja isoista muista design-festivaaleista, niin pitää vähän myös fiilistellä lisää niitä kohtaamisia. Ja ne kohtaamiset on hauskimpia bileissä. Milanossa on tämmöinen ihan legendaarinen bar basso, mihin kaikki aina festivaalin aikaan huhtikuussa kokoontuu juomaan Aperol Spritzejä ja Negroneita. Ja nythän meillä on oma bar basso Helsinki Design Weekillä.
Vähän vitsillä, eikö ollut niin?
on siinä ehkä pieni, on meillä suhteellisuuden tajua, koska huumorin taju on suhteellisuuden tajua. Ja mä ymmärrän, että me ei tulla pääsemään ehkä ihan sinne bar basson ainakaan kävijämääriin vielä.
Mutta kiinnostavampi, kiinnostavampi installaatio on Helsingin omassa bar bassossa, eli Iso Robertin kadun Chagi-baarissa, jossa on ihana just... Mikä yhteen sattumaa tämän viikon weekly mixien valinneen Taika Mannilan ja sisustusarkkitehti Fanni Suvilan tämmöinen vaaleanpunainen installaatio siellä Jackin takahuoneessa.
Jep, ja siis Iida, ei se ole mikään yhteen sattuma. Se on täysin harkittu kaunis yhteys, eli Dreamin Taika Mannilan ja Fanni Suvilan installaatio Pink Space löytyy Helsinki Design Weekin virallisesta jatkopaikasta Jackista Isorobalta. Se on siellä perähuoneessa. Se on tosi ihana ja vaaleanpunainen.
Vaaleanpunainen maailma, jos ymmärsin oikein.
Joo. Tervetuloa kaikki tutustumaan. Se on perjantai asti.
Ensi viikon.
Joo.
Joo. Ja muutenkin kaikkeenlaista tapahtuu nyt tällä viikolla. Niin.
Niinpä.
Sinne vaan. Kaupungille. Ja Anni pitää nyt päästä takaisin sinne Keskuskadun tapahtumakeskuskonttiin.
Joo, nyt pitää juosta. Mutta kiitos, kiitos kun kuuntelitte Helsinki Design Weeklyä.
Tapaamisiin.
Yhteistyössä Modeo. Yrjö Kukkapuro Collectionin kaikki klassikot Modeosta. Yrjö Kukkapuro.